Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuiga auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiaua generala audienzo, Papo Francisco resumis la catechison pri la apostola fervoro lau Evangelii Gaudium. La Papo memorigis la evangelian episodon pri du discipuloi de Emmaus. La rencontigio cun Jesuo ciam alportas gioion, cae se tio ci ne ocasas al vi, gin estas vera rencontigio cun Jesuo. Cae la Papo daurigis. La unuae ciui devas esti evangelisotai estas ni cristanoi. Enmergitai en la rapida cae confusita hodiaua etoso, ec ni povus vivadi la credon cun subtila signifo prima l'accepto, convincitai che la evangelio ne plu estas auscultata, cae ne valoras la peno engagigi por annonci gin. Ni povus anca o havi latenton lasi che aliuloi lauiru sian voion. Male, tiu ci momento estas giusta por reveni alla evangelio malcovrante che Cristo estas ciam iuna cae ciam constanta fonto de novajoe. Hodiau, ciu el ni, prenu ion da tempo por pripensi. Jesuo, vi estas en mi mem, mi volas renconti vin ciutage. Vi estas persono, ne ideo. Vi estas cun voyagianto. Vi ne estas iu programo. Vi estas amo, quiu solvas multe in problemoin. Vi estas comenzo de evangelizado. Vi, Jesuo, estas gioio fonto. Concludis la papo. Cun veno della rectoroi de sancteioi e la tuta mondo. Sancteio, heimo de pregiado. Tiu ci estis la temo de la dua internazia rencontigio de la rectoroi, cae anim zorgantoi de sancteioi de la naua gis la decunua de novembro en aulo, Paulo, la sessa. Organizita de la sectio pri fundamentae demandoi rilatai al evangelizado, la conveno havis subtitolon clarigantan la perspectivon. Survoie alla jubileo 2025, do antau prepare al venonta sancta iaro. Sabaton la decunuan de novembro, Papo Francisco rencontis la partoprenintoin, che niai sancteioi superabundui e consoloi cae compatemo. Oniras al sancteio porigardi all'estontezzo con plida confido. La essenzo mem de pilgrimado tion attestas, chiu ec pascias serchas securan celon atinginda, per sia pregiado petas esperon, char li scias che nur simpla cae humila credo povas acquiri la spiritan helpon de li besonatan. En niai sancteioi oni tre attentas pri varma accepto, cae estas giuste che tiel estu. Mi petas ne forgesu tion ci, el core bonvenigi la pilgrimantoin. Samtempe necessas havigi samtioman animzorgadon en la momento ciam la pilgrimantoi foriras de la sancteio por reveni al sia ordinara vivo. Che ili ricevu vortoin cae signoi de espero, tiel che la plenumita pilgrimado gis atingu sian plenan signifon. La papo, libero de educado al gifiloi, ma l'accepto de programoi contrauai al proprai valoroi. Tion ci diris Papo Francisco sabaton la decunuan de novembro alla parto prenintoi della generale assembleo della Associo de Europa e Gepatroi. Poste li clarigis che ci educa i tascoi enigias en niun culturan sferon, almena o en Europa, marchitan per etica subiectivismo cae practica materialismo. La homa indezzo estas ciam evidentigita, sed foie, en vere, tutte ne respectata. La gepatroi tre frue consigias che iliae gefiloi ensorbigias en ci culturan etoson. Tio cion ili inspiras, cion ili ensucias de la amas comunichiloi, ofte contrastas cun cio antau malmulte da iardecoi estis considerata normala, sed la samo nuna tempe shainas ne plu esti tia. Tia la gepatroi estas devigatai ciutage montri al siai gefiloi la bonezzon cae raziemon de iai electoi cae valoroi, ciui ne pludonas la antauviditan securezzon, ciel exemple la valoroin mem de la geedzigio cae familio. Au la electon accepti la filoin ciel dian donazon. Cai tio ci ne facilas, char temas pri realo, cion oni transdonas nur per sia vivo atesto. Messaggio de Papo Francisco al partoprenantoi en la quara tutmonda simposio Uni Servitate. Per la invito de Papo Francisco, celanta construadon de plibona mondo danke al educado, ciu anta ueni rigas justezon cae pazon, finigis ia la 9 de novembro, ce la Universitato de la Sal en Manila, la quara tutmonda simposio Uni Servitate, ciu cunigis faculoin de la instrua sectoro, venintain el ciui continentoi. Progressigi la geiunuloin, porque ili ec posedu pli claran comprenon pri la rilato, chiu devas existi inter la linguagioi della menso, della coro cae della manoi. Tiel ci, diris la papo, la educistoi povos formi, cae ne simple informi. Tiuin, ciui, esta sub ilia respondezzo, porque ciui lernu harmonie, pensi pri cio, cion ili sentas cae faras. Senti harmonie pritio cion ili pensas cae faras. Fari harmonie pritio cion ili sentas cae pensas. Uni Servitate estas programo por antauen irigi studadon cae solidarezzan servadon en la cattolica institucioi de supera lernado ciu aligis alla tutmonda educa. Pacto de Papo Francisco, celanta doni completan educadon al novae generazioi, contrenante ilin en activan engagigion en la solvo de nia tempai problemoi, porque ili estu protagonistoi de proponoi transformigai cae gardantai pazon cae fratezon por socia shangigio. Cae tie ci? Finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.